Κύριε Δονή, καλημέρα και καλή χρονιά.
Καλημέρα σας, καλή χρονιά και χαίρομαι πολύ που θα μιλήσουμε σήμερα.
Και εμείς το ίδιο.
Κύριε Δονή, καλή χρονιά.
Καλή χρονιά, κύριε Δελατόλα, καλή χρονιά.
Είδα μια φωτογραφία σας στο διαδίκτυο με αμπέχονο και λέω να τον, κατέβηκε για τον Μαδούρο, αλλά τελικά ήταν από τις από εκδηλώσεις, νομίζω εκεί για την πρεσβεία την Αμερικάνικη, η μεταπολίτευση, δεν πολύ, το, πολύ κατάλαβα.
Πότε την είδατε αυτή?
Είδατε, βλέπουμε
όλα. Η τελευταία που ανέβασα που δεν ήταν με κουστούμι ήταν από τη Μυτιλίνη. Και άλλη μία από τη Λίμνο. Αλλά εντάξει, νομίζω η αλήθεια είναι ότι είχαμε καθιερώσει τις γραβάτες και εξακολουθούμε να τις φοράμε για λόγους ευπρέπειας στην τηλεόραση, αλλά δεν είμαστε παντού έτσι, δεν κοιμόμαστε και με γραβάτα.
Πώς είδατε αυτή την και τον τρόπο με τον οποίο έγινε η απαγωγή, η σύλληψη Μαδούρο, αλλά και το καυγά, το πολιτικό που έχει στηθεί εδώ με αφορμή με την πρώτη δήλωση του Πρωθυπουργού, αλλά και γενικότερα αν αυτό και πόσο μπορεί να επηρεάσει κατά κάποιο τρόπο και τα δικά μας εδώ μελλοντικά?
Κοιτάξτε, εγώ δεν μπορώ να μην έχω την ιδιότητα του νομικού καταρχάς να απαντάω μια τέτοια ερώτηση, η οποία αφορά στο διεθνές δίκαιο, το οποίο διεθνές δίκαιο, όπως ξέρετε, διαφέρει από τα άλλα δίκαια, καθώς δεν έχει τους μηχανισμούς καταναγκασμού, θα λέγαμε, που έχει το εσωτερικό δίκαιο. Αυτό σημαίνει ότι για χώρες οι οποίες στηρίζονται στο διεθνές δίκαιο, το οποίο ισχύει, δεν είναι ότι δεν ισχύει, το διεθνές δίκαιο υπάρχει και ισχύει, έχει αυξημένη σημασία να επιμένουμε στην τήρηση του διεθνούς δικαίου από όλους, γιατί αυτό είναι και το βασικό μας επιχείρημα σε σχέση με τις σχέσεις μας με τους γείτονες, οι οποίοι ακριβώς αυτό διεισχυρίζονται, ότι δηλαδή δεν έχει σημασία αν έχουμε δίκιο στο διεθνές δίκαιο, αν υπάρχει εθιμικό διεθνές δίκαιο το οποίο δεσμεύει τους πάντες, ακόμα δηλαδή και σε περιπτώσεις συμβάσεων που δεν έχει υπογράψει η Τουρκία, αλλά έχει σημασία το δίκαιο του ισχυρού. Αυτό ισχυρίζονται οι γείτονές μας.
Αυτό συμβαίνει, το επικαλούνται, αλλά δεν ισχύει.
Κοιτάξτε, τι εννοείται το επικαλούνται να δεν ισχύει?
Όχι, δεν ισχύει στην πράξη.
Δεν ισχύει.
Είναι κατάφορη η παραβίαση των κανόνων αυτών και τώρα και σε άλλες περιπτώσεις.
Κοιτάξτε τώρα. Εγώ δεν λέω ότι δεν έχουν υπάρξει παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου στο παρελθόν. Λέω ότι το κρίσιμο είναι μια χώρα όπως η Ελλάδα, της οποίας τα επιχειρήματα ερίδονται στο διεθνές δίκαιο, πρέπει να επιμένει στην τήρηση του διεθνούς δικαίου. Εν προκειμένου το να απαχθεί, το να φύγει, το να συλληφθεί, όπως θέλετε, όποιο ρήμα θέλετε χρησιμοποιήστε, δεν θα επιμείνω εκεί. Ο επικεφαλής μιας χώρας, ο οποίος κέρδισε εκλογές οι οποίες ήταν, από ό,τι φαίνεται και από ό,τι λέει όλη η διεθνής κοινότητα, ήταν στημένες και κατά τούτο είναι δικτάτορ. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, το να συλληφθεί στο έδαφος μιας άλλης χώρας ο επικεφαλής αυτής της χώρας, έστω και αν είναι δικτάτορ, και να μεταχθεί σε άλλη χώρα, χωρίς απόφαση του Συμβουλίου Ασφαλείας, αντιβαίνει στο διεθνές δίκαιο. Αυτό δεν σημαίνει ότι συμπαθούμε τον Μαδούρο σε καμία περίπτωση. Δεν συνδέεται το ένα με το άλλο. Λέμε όμως ότι πρέπει να τηρείται το διεθνές δίκαιο και σε αυτό πρέπει να επιμένουμε. Πάμε τώρα στη δήλωση του Πρωθυπουργού, γιατί θέλω να σας απαντάω ευθέως όλα. Δεν είναι η ώρα να εξετάσουμε την νομιμότητα της ενέργειας αυτής. Είναι εξαιρετικά άστοχη δήλωση. Πρώτα απ' όλα διότι είναι σαν να λέει η χώρα μας ότι υπάρχει, δεν έχει και πολύ μεγάλη σημασία η νομιμότητα από πλευράς διεθνούς δικαίου.
Πάντως η στάση μας στο Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών ήταν καλή.
Κοιτάξτε, ξαναλέω, εγώ σχολιάζω την δήλωση. Η Ελλάδα
η δήλωση δεν είναι αυτόνομη, δεν εξετάζεται χωρίς να βλέπουμε τη στάση της ελληνικής κυβέρνησης στα όργανα που μετέχει.
Εγώ δεν διαφωνώ σε τίποτα από όλα αυτά τα οποία λέτε. Σας λέω όμως ότι θέλω να δώσω και μια άλλη πτυχή, ότι ας πούμε ότι ο κύριος Μητσοτάκης ήθελε να στηρίξει τον Τραμπ. Και πάλι η δήλωση δεν είναι καλή. Δηλαδή και από αυτή την άποψη, άμα σκεφτείτε ότι κάποια στιγμή αυτό φτάνει φυσικά στα αυτιά του Υπουργείου Εξωτερικών, τον είπα, δεν λέει τίποτα η δήλωση αυτή. Είναι σαν να λέει ότι ναι, είναι παράνομο, αλλά θα το πω άλλη ώρα. Δηλαδή, ίσως είναι μια δήλωση που μπορεί να καταφέρει να εκνευρίσει και τους, εμάς τους υπερασπιστές του διεθνούς δικαίου, αλλά και τους Αμερικανούς, οι οποίοι καλύτερα θα ήθελαν καμία αναφορά. Αλλά σε επίπεδο του διεθνούς δικαίου και σε επίπεδο της στήρησης του, νομίζω ότι είναι μια ατραπός αυτή, η οποία είναι επικίνδυνη, άμα προβαίνει ο Έλληνας Πρωθυπουργός τέτοιες δηλώσεις. Σας πω επίσης, κύριε Χατζηνικολάου, και θέλω μόνο να πω
να αλλάξουμε θέμα.
Ότι κατά το διεθνές δίκαιο, οι δηλώσεις των λεγόμενων Big Three, δηλαδή Προέδρου Κυβερνήσεως, Προέδρου χώρας και Υπουργού Εξωτερικών, δεσμεύουν τη χώρα και από μόνες τους. Άρα έχει μια σημασία να κρίνουμε τις δηλώσεις αυτές και κάθε αυτές ανεξαρτήτως.
Πάντως δεν δήλωσε ότι ήταν νόμιμη ενέργεια, δήλωσε ότι δεν είναι η στιγμή για αυτό το σχόλιο.
Μα
μπορεί
αυτό
να
λέω...
εννοούσε ότι η στιγμή είναι στο Συμβούλιο Ασφαλείας, στον ΟΗΕ. Αλλά εν πάση περιπτώσει ας μην κάνουμε τους ερμηνευτές
ότι...
του.
Νομίζω ότι ήταν μια άστοχη δήλωση η οποία θα κατάφερε να εκνευρίσει τους πάντες, αλλά πάντως είναι επικίνδυνη πλευρά του διεθνούς δικαίου.
Πάμε σε άλλο θέμα. Εκτός αν θέλεις, Αντώνη, κάτι ακόμα
όχι,
σε αυτό.
Όχι, πάμε,
πάμε στην κυρία Καριστιανού και στις ανακοινώσεις της για την ίδρυση νέου πολιτικού σχήματος. Θέλω να ρωτήσω πώς τις ακούσατε αυτές τις δηλώσεις της στο τηλεοπτικό σταθμό Κόντρα και αν νομίζετε ότι θα επηρεάσουν και σε ποιο βαθμό την πορεία του ΠΑΣΟΚ μέχρι τις ερχόμενες εκλογές.
Κοιτάξτε, νομίζω τι έχουμε μέχρι στιγμής στα χέρια μας. Έχουμε την δυνητική ψήφο των κομμάτων, ξεκινά από το δεύτερο κομμάτι και θέλω να κάνω μια πιο βαθιά στο μέτρο της παρατήρησης στο πρώτο. Έχουμε τη δυνητική ψήφο των κομμάτων. Για λάθος λόγο νομίζω ότι δεν συγκρίνεται δυνητική ψήφος με δυνητική ψήφο, συγκρίνεται κατά κάποιο περίεργο τρόπο δυνητική ψήφος με πραγματική ψήφο. Είναι άλλη δυνητική και άλλη πραγματική. Άμα δείτε τη δυνητική ψήφο, το ΠΑΣΟΚ είναι 40%. Και νομίζω ότι θα κρίνουμε την πραγματική ψήφο όταν γίνει και το πραγματικό κόμμα, δηλαδή τη στιγμή κατά την οποία θα κριθεί ως κόμμα περσέ και όχι...
Μέχρι τώρα είναι θα μπορούσα να ψηφίσω ένα...
Εκεί φανταστείτε το ΠΑΣΟΚ έχει 40%. Στην πράξη έχει στην εκτίμηση ψήφου 15. Άρα υπάρχει μια μεγάλη απόκληση ανάμεσα στη δυνητική και στην πραγματική ψήφο σε όλα τα κόμματα. Ίσως αυτή η απόκληση...
σας βλέπω.
Γενναιόδωρος.
Ίσως αυτή η απόκληση είναι μικρότερη.
Επηρεασμένος από τις γιορτές.
Ίσως αυτή η απόκληση είναι μικρότερη στο κυβερνών κόμμα, γιατί κυβερνάει και άρα παίρνει μεγαλύτερο κομμάτι της δυνητικής ψήφου σε γιατί είναι κυβέρνηση, θέλω να πω. Άρα μπορεί να το φανταστεί κανείς ως ψήφο. Αλλά εν πάση περιπτώσει καταλαβαίνω ότι αυτός ο δείκτης δεν είναι πολύ αξιόπιστο σε σχέση με το τι παίρνεις, αλλά σε σχέση με το τι μπορείς να πάρεις, ναι, αυτό έχει μια αξιοπιστία. Οπότε να σας πάμε και στην ουσία του θέματος. Κοιτάξτε, η κυρία Καριστιανού, καταρχάς έχει κάνει πάρα πολλές δηλώσεις ότι δεν θα κάνει κόμμα, έτσι δεν είναι?
Ναι.
Και κάνει πάρα πολλές δηλώσεις εναντίον των κομμάτων. Δηλαδή εναντίον της έννοιας του κόμματος. Τώρα θέλει να κάνει κόμμα.
Είναι δικαίωμά της.
Απολύτως, δεν το συζητώ. Ναι. Αλλά προφανώς και εγώ μπορώ να κρίνω το ότι μιλούσε εναντίον των κομμάτων την τελευταία περίοδο και τώρα θέλει να κάνει ένα τέτοιο κόμμα. Εγώ θέλω να πω το εξής. Στέκομαι με απόλυτο σεβασμό βέβαια στη θέση της ως μητέρας και επίσης ξέρω πολύ καλά ότι όταν η υπόθεση των Ντεμπών έβγαιναν νέα στοιχεία στην επιφάνεια, πάντα σπέβδαμε να κάνουμε αυτό το οποίο πρέπει στη Βουλή, γνωρίζοντας ότι για μας αυτό δεν ήταν ούτε δημοσκοπικά ούτε πολιτικά επωφελές, αλλά ξέραμε ότι ήταν ένα ζήτημα δικαιοσύνης. Άρα δεν κινηθήκαμε καθόλου στις περιπτώσεις αυτές με βάση το κομματικό όφελος. Ίσα-ίσα νομίζω ότι είχαμε κομματική ζημία. Καλά κάναμε όμως και στηρίξαμε όλα τα αιτήματα δικαιοσύνης. Κάναμε μια συστηματική δουλειά για τη στοιχειοθέτηση των προτάσεων για προανακριτικές επιτροπές. Κάναμε νομίζω αυτά που πρέπει, υπ' αυτή την έννοια η συνείδησή μας είναι καθαρή και νομίζω ότι έτσι θα κινηθούμε και από εδώ και πέρα σε όλα τα θέματα, ιδίως σε αυτό που χάσαμε τόσες ανθρώπινες ζωές. Όμως, θέλω να πω ότι η έννοια του κόμματος ή της δημοκρατίας ή της πολιτικής βλέπετε ότι ασκεί μια γοητεία. Θέλω να πω ότι ακόμα και αυτοί οι οποίοι αρχικώς επικρίνουν τα κόμματα, λένε κακά λόγια για τους πολιτικούς, εν τέλει κάνουν κόμμα και θέλουν να γίνουν πολιτικοί.
Ναι, αλλά φαντάζομαι ότι κάνουν κόμμα για να κάνουν διαφορετικό κόμμα από αυτά που υπάρχουν μέχρι σήμερα. Επικρίνουν τα υπάρχοντα κόμματα. Όχι τον θεσμό της κοινοβουλευτικής δημοκρατίας.
Η χώρα έχει...
Είναι λίγο ισοπεδωτικό όπως το εμφανίζεται.
Έχει άπειρα κόμματα. έχει περισσότερα κόμματα ενδεχομένως από όσα μπορεί να καταναλώσει. Νομίζω ότι...
Πάντως η κυρία Καριστιανού αναφέρθηκε στα κόμματα που έχουν κυβερνήσει ή κυβερνούν μέχρι τώρα, στις προηγούμενες δηλώσεις της. Βεβαίως έλεγε ότι δεν θα κάνει κόμμα, αλλά δικαιούται να αλλάξει γνώμη.
Ναι.
Μπορεί να άλλαξε γνώμη υπό την πίεση της ελληνικής κοινωνίας, για παράδειγμα.
Προφανώς και είναι δικαίωμά της και θα την κρίνουμε για αυτά τα οποία θα προτείνει σε όλα τα επίπεδα. Αλλά δεν μπορώ να μην σχολιάσω την απαξίωση του κομματικού φαινομένου από τη μία και τη διάθεση της ενέργειας κόμματος από την άλλη.
Πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Σας τηλεφωνούμε σε 2-3 λεπτά για ένα-δύο ακόμη ερωτήματα.
Ναι.
Πάμε τώρα πίσω στη συζήτησή μας με τον βουλευτή επικρατείας του ΠΑΣΟΚ, τον συνταγματολόγο, τον κύριο Παναγιώτη Δουδονή. Αντώνη, κάνεις το επόμενο ερώτημα.
Ναι, το επόμενο, για να κλείσουμε το θέμα της κυρίας Καριστιανού, εάν θεωρείτε ότι μια τέτοια κίνηση με τις προϋποθέσεις και τις επιφυλάξεις που βάλατε θα κάνει κάποιο είδους πολιτική ανατροπή στο σκηνικό, το πολιτικό όπως το ξέρουμε σήμερα, τουλάχιστον στο χώρο της αντιπολίτευσης.
Κοιτάξτε, δεν νομίζω ότι η κυρία Καριστιανού προσδιορίζεται, ας το πούμε έτσι, στον δικό μας χώρο. Νομίζω ότι μάλλον έτσι όπως την ακούω είναι από την εντελώς άλλη μεριά. Δηλαδή...
Εννοείται δεξιά ή αριστερά?
Δεξιά. Ο δικός μας χώρος είναι κέντρο αριστερά.
Ναι, πάντως αυτοί με τους οποίους μιλάει, από ό,τι βλέπω, είναι ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Φαραντούρης. Βλέπω δηλαδή ότι...
Εγώ νομίζω ότι ξέρω, έχω μπερδευτεί.
Η κυρία Γρατσία ήταν με την Νίκη.
Αλλά κρίνω και την ουσία των.
Και τα κοινά και τη κυρία Κωνσταντοπούλου στο χέρι.
Ναι, εν πάση περιπτώσει, ο δικός μας ο χώρος έχει έναν άλλο τρόπο του πολιτεύεστε. Επίσης θέλω να πω κάτι άλλο, γιατί δεν πιστεύω ότι θα επέλθει αυτή η ανατροπή, όπως λέτε, και είμαι πεπισμένος γι' αυτό. Διότι όλος αυτός ο κόσμος ο οποίος μαζεύτηκε στις συγκεντρώσεις των Ντεμπών, πρωτοφανής κόσμος, παραδείγματος χάρη στη Μυτιλήνη ήταν η μεγαλύτερη συγκέντρωση που είχε γίνει μετά την απελευθέρωση, αυτός ο κόσμος δεν μαζεύτηκε για κόμματα, και αυτό το είχαμε πει και εμείς. Λέγαμε ότι πηγαίνουμε, έλεγα εγώ ότι πηγαίνω ως πολίτης εκεί, δεν πηγαίνω ούτε ως βουλευτής, ούτε ως πολιτικός, ούτε ως καθηγητής, ως τίποτα. Ως πολίτης. Αυτός ο κόσμος λοιπόν νομίζω ότι μαζεύτηκε πέρα από κόμματα και πάνω από κόμματα. Δεν μπορεί ένα κόμμα το οποίο ιδρύεται από κάποιον που κατηγορούσε τα κόμματα να εκφράσει έναν κόσμο ο οποίος πήγε εκεί ακριβώς ακομμάτιστα. Το ακομμάτιστο είναι καθολικό, είτε αφορά στο ένα κόμμα είτε στο άλλο είτε σε κάποιο καινούριο. Και ίσα ίσα νομίζω ότι να χρησιμοποιήσει έναν κόσμο που πήγε ακομμάτιστα ως όχημα για να φτιάξει κόμμα, δεν είναι καλή ένδειξη. Αλλά ξαναλέω, δεν νομίζω ότι αφορά στον δικό μας χώρο η όλη συζήτηση. Τώρα, θα κρυθεί επί των προτάσεών της προφανώς. Τώρα, κάνω κάποιες προκριματικές παρατηρήσεις και πάλι περισσότερο ως ένας παρατηρητής του κομματικού φαινομένου παρά ως πολιτικός. Μάλιστα.
Τώρα, για να κλείσουμε, να σας ρωτήσω για το θέμα των αγροτών. Είδα μια ανακοίνωση που αφορά τα θέματα του κόστους παραγωγής, ενέργειας του ΠΑΣΟΚ, και σε έναν βαθμό προσεγγίζει αυτές που έχει διατυπώσει η κυβέρνηση και ενδεχομένως να κάνει κάτι παραπάνω τώρα το μεσημέρι στις νέες ανακοινώσεις. Δηλαδή, κάπου εκεί περίπου στις τοποθετήσεις σας είναι αυτά που λέει και η κυβέρνηση, τουλάχιστον στο κομμάτι αυτό. Θεωρείτε ότι θα βρεθεί κάποια λύση μετά και τις σημερινές ανακοινώσεις, ή θα συνεχιστεί αυτή η κόντρα με τις συνέπειες που έχει και στην παραγωγή και στην διακίνηση προϊόντων και την διακίνηση μεταφοράς του κόσμου από πόλη σε πόλη κλπ.
Κοιτάξτε, εγώ δεν μπορώ να προβλέψω και δεν μπορώ και να νοθετήσω τους αγρότες. Σταθερά λέω ότι είναι ένας δικός τους αγώνας, τον οποίο εμείς προφανώς στηρίζουμε τα αιτήματα, αλλά προς τον τρόπο με τον οποίο το διεξάγουν, ούτε μπορώ, ούτε και πρέπει, αλλά ούτε και νομίζω θα ακούγανε οποιασδήποτε νοθεσίες μου. Τώρα για τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ, ας πούμε, για τα ζητήματα τα ενεργειακά τα οποία είδαμε σήμερα. Νομίζω ότι υπάρχουν ουσιώδεις διαφορές. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Τα χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης πήγανε σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό σε μεγάλες επιχειρήσεις. όταν είναι πολύ μεγάλο βαθμό, νομίζω ότι αν αφαιρέσουμε τις θυγατρικές, καταλήγουμε σε 70 επιχειρήσεις. Και άμα πάμε στο 80% των χορηγήσεων, θα καταλήξουμε σε 40 επιχειρήσεις. Εμείς έχουμε μιλήσει εδώ και πάρα πολύ καιρό για την ενεργειακή αυτονομία των αγροτών μέσω της δημιουργίας των ενεργειακών κοινοτήτων για αγρότες και για κτηνοτρόφους. Με φωτοβολταϊκά, με τις ενεργειακές κοινότητες, με τη δυνατότητα αποθήκευσης και βέβαια και με την προτεραιότητα στο δίκτυο, το οποίο αυτή τη στιγμή, όπως λειτουργεί, οδηγεί σε αποκλεισμούς τέτοιου είδους ενεργειακών κοινοτήτων υπέρ των μεγάλων και των καρτέλ της ενέργειας. Αυτό το οποίο είναι ένα ζήτημα προοπτικό και ουσιαστικό, ένα ζήτημα το οποίο το λέει ο Ανδρουλάκης από την προεκλογική του εκστρατεία για πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ το 2021, είναι κάτι στο οποίο σταθερά κοφεύει η κυβέρνηση και το οποίο μας οδηγεί στα αδιέξοδα που οδηγούμαστε. Γιατί νομίζω ότι η πιο σημαντική παράμετρος που μπορούμε να επέμβουμε προοπτικά και όχι για εμβαλωματικού χαρακτήρα μέτρα στο ζήτημα το αγροτικό, είναι το κόστος της παραγωγής. Και ένα μεγάλο κομμάτι του κόστος παραγωγής είναι το ενεργειακό κόστος. Άρα εκεί λοιπόν νομίζω ότι εδώ και πάρα πολύ καιρό και ζητώντας αναθεώρηση του Ταμείου Αγανάκαμψης που ζητάτε, θυμάστε πόσο μας λιδωρούσε η κυβέρνηση και το είχε αναθεωρήσει 5-6 φορές από τότε που έλεγε να αναθεωρείται, είναι κάτι το οποίο, στο οποίο δεν προχώρησε η κυβέρνηση. Εν πάση περιπτώσει, νομίζω ότι έστω και την τελευταία στιγμή πρέπει να σχεδιάσουμε το ενεργειακό μέλλον των αγροτών, γιατί αλλιώς δεν θα υπάρξει μέλλον και αυτό θα είναι καταστροφικό για την ελληνική περιφέρεια, που ξέρετε το δημογραφικό πλήττει κυρίως αυτό το κομμάτι της χώρας και ιδίως τις ακριτικές και απομακρυσμένες περιοχές. Αν δεν γίνει αυτό, έχουμε ένα πολύ δυσίωνο μέλλον, όχι μόνο για τους αγρότες, αλλά για τη χώρα μπροστά μας.
Ευχαριστούμε θερμά τον κύριο Παναγιώτη Δουδονή, τον βουλευτή επικρατείας του ΠΑΣΟΚ. Καλημέρα και καλή χρονιά.
Καλή χρονιά.